Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi, în studioul nostru, în calitate de invitați, avem invitați, mă iertați de expresie, invitați de onoare. În primul rând, este vorba despre doamna președintea Comisiei Parlamentare de Administrație Publică, Dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, doamna Elena Botnarenko. Bună ziua și bine ați venit la noi.
Bună ziua,
și vă mulțumim că ați găsit timp să veniți. Și domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, bună ziua, bine ați venit la noi, domnule Furdui.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Și din clip în clip urmează să se alăture echipei de aici din studio, domnul primar al orașului Cricova, municipiul Chișinău, domnul Valentin Guțan. Deci îl așteptăm, este aproape de acum. Astăzi vom încerca împreună cu oaspeții noștri să dezbatem o problemă care probabil că vă interesează pe majoritatea din cei care ne ascultă. Este vorba despre agenda Parlamentului care vizează reforma în administrația publică locală. Agenda în sensul care proiecte de legi, care hotărâri vor fi adoptate în timpul cel mai apropiat sau în această sesiune sau în timpul cel mai apropiat, care vizează activitatea nemijlocită a administrației publice locale. Eu am luat cunoștință cu parte din aceste inițiative care au fost înaintate de către deputații din Parlament. Este și inițiativa Congresului Autorităților Locale cu opinii și propuneri, sunt și note informative, vizează mai multe aspecte, dar îi rog pe invitații mei să se includă și să ne deschidă parantezele despre care legi, pentru că noi despre o parte din aceste legi, proiecte de legi, modificări în legi, am vorbit nu o singură dată, dar cred că se va face tot posibilul pentru ca în sfârșit să fie adoptate. Dar o rog pe doamna Botnarenko să înceapă.
Vă rog, sigur, doamna, cu atât mai mult cât mine este autorul la mai multe inițiative din acest gen și este semnătura ei sub mai multe aceste inițiative.
Mersi. Bună ziua, stimați ascultători. Desigur că prima problemă care rămâne pe agenda Parlamentului este descentralizarea. Strategia descentralizării expiră la sfârșitul anului 2015. Și noi, Parlamentul Republicii Moldova, trebuie să ne decidem ce facem mai departe, mai ales cu etapa a doua, reformei finanțelor publice locale, care este de mult așteptată de către reprezentanții administrației publice locale, de către consiliile locale, primării, primari, președinți de raioane și care nu prea merge în ultimul timp. Sigur că problemele politice ele aduc la al doilea ori, chiar la al treilea plan, problemele strângente a localităților. Dar vrem nu vrem se apropie anul 2017, când primăriile trebuie să trec la autofinanțarea completă, fără fond de susținere a localităților care avem noi în anii 2015-2016 și ce facem mai departe atunci. Cum să reușesc primăriile și consiliile să rezolv problemele? Cum va fi întreținute instituțiile, în primul rând, sociale, care la moment sunt întreținute din bugetele locale, nu din bugetul de stat? Cum se dezvolte fiecare primărie, mai ales acele primării și acele raioane care sunt perdanți din start, de la începutul reformei finanțelor publice locale. La întrebările acestea nu prea găsim noi răspunsurile în documentele guvernelor Republicii Moldova. Din cauza aceasta vreau să vă spun spre regret în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura actuală. Din luna ianuarie nu a venit nicio inițiativă legislativă legată de domeniul administrației publice locale din partea Guvernului Republicii Moldova. Toate inițiativele care găsim noi în agenda Parlamentului sunt inițiativele deputaților.
Guvernul care, de fapt, este responsabil de implementarea strategiei.
Da. Din cauza aceasta, Comisia Parlamentară a organizat deja mai mult de 10 audieri parlamentare. În cadrul comisiei este formată și subcomisie condusă de domnul Iuriet Sap, care odată în lună tot organizează audierile a diferitor organelor administrației publice centrale. Și spre regret, găsim restanță la toate capitole. Am audiat Ministerul Finanțelor, am audiat Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familie, am audiat Ministerul Construcțiilor și încă o dată reiterez, la toate capitolele găsim restanțele Guvernului Republicii Moldova către administrațiile publice locale. Asta înseamnă că problemele cu care a confruntat primăriile și consiliile locale, ele rămân.
Da, aici eu și vreau să mai adaug la ceea ce a spus doamna președinte, referitor la ceea că cred că acum a venit momentul și noi vedem care e situația socială, economică, politică în țară, ca să recunoaștem că neglijarea reformei în administrația publică locală, neglijarea întăririi capacităților autorităților locale sau tot ceea ce numim noi descentralizare, a fost o poziție sau o abordare incorrectă, sau cum am mai menționat și doamna președinte, punerea pe ultimul plan a problemelor comunităților locale, a administrației publice locale, a fost o greșeală mare din simplu motiv că noi vedem că nu prea se mișcă reformele inclusiv și pe alte domenii. Lipsa descentralizării, existența încă unui sistem așa centralizat, monopolizat undeva, el a dus anume la acea situație că noi nu prea avem progrese și pe alte domenii, și cel social, și cel juridic, și cel luptă cu corupție, ce vorbim noi permanent. Și de ce? Acum trebuie cu toții să recunoaștem, și în special clasa politică, că sunt necesare niște măsuri urgente și foarte, foarte concrete. Deja noi avem și strategii, și planuri de acțiuni și este foarte important ca deja să trecem la niște acțiuni concrete. Și de ce noi salutăm foarte mult această idee de a discuta astăzi anume niște acțiuni foarte concrete care au fost inițiatorii a căror au fost deputații din Parlament și care cred că o să facă mai multă lumină și în fața cetățenilor noștri ca să înțeleagă ce totuși se intenționează a fi făcut. De ce cer de fapt autoritățile publice locale. Și un alt aspect care vreau să-l menționez totuși, de ce este acum oportun de a discuta și chiar de a întreprinde acțiuni foarte concrete. Noi știm foarte bine că situația economică și financiară este extrem de complicată în Republica Moldova. Noi știm foarte bine că au fost blocate practic toate finanțările din exterior Republicii Moldova. De ce? Acum e momentul să privim în interior, să privim care este potențialul, care sunt posibilitățile de a face așa ca autoritățile publice locale să supraviețuiască, ca să aibă posibilitatea să se dezvolte, care sunt sursele neexploatate până prezent, sursele de venit, posibilitățile ca autoritățile publice locale, bugetele locale să poată într-adevăr deveni acel, motor al dezvoltării locale, iar în fine și să contribuie la dezvoltarea țării noastre. Pentru că în caz contrar, noi pur și simplu intrăm într-o zonă imprevizibilă, într-o situație foarte imprevizibilă și noi considerăm că ceea ce s-a făcut până în prezent, anume menținerea aceasta într-o anumită măsură a stabilității la nivelul comunităților locale, este un merit foarte mare al autorităților publice locale. Dar unele semnale pozitive totuși sunt că odată cu implementarea sistemului nou de finanțe locale, primii etape, din 2015, noi observăm că foarte mulți reprezentanți administrației publice locale recunosc faptul că au devenit mult mai liberi. Mai liberi și au apărut mai multe posibilități de a crește bugetele locale și de a le gestiona după prioritățile pe care le au comunități locale. Și în special vreau să mă refer la orașele noastre care au simțit un plus și devenit în bugetele locale și, iarăși repet, libertatea de a le gestiona. Cred că aceasta este calea la care trebuie să atragă atenție tot cei care au putere de decizie în Republica Moldova.
Și nu numai orașe, chiar și localitățile cu o populație de 1500 până la 2000 locuitori, imediat după începutul anului 2015, când s-a început prima etapă reformei finanțelor publice locale, a avut veniturile adăugătoare în bugetul local cu 180, 200, 200 și ceva mii de lei, ceea ce pentru un sat este o sumă destul de...
Sigur, și aici iarăși un moment important, anume această, vedeți, jumate de pas, noi spunem jumate de pas de reformă, pentru că ea sigur că trebuie continuată și dusă până la capăt, cred că astăzi discutăm și sub aspectul acesta anumite inițiative, și atât ea de fapt a arătat că inclusiv și autorități locale, cum ați menționat, doamnă președinte, cele rurale au de câștigat în ceea ce privește posibilitățile, creșterea posibilităților de a soluționa problemele cetățenilor.
Ați abordat imediat, domnul primar și doamna președinte și domnul Furdui. Acum o să ascultăm și opinia domnului primar. Tocmai acest bloc, descentralizarea fiscală și imediat după primul pas, deci care a intervenit odată cu intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2015 a acestor modificări în legea finanțelor publice locale, toată lumea așteaptă, lumea din teritoriu așteaptă pasul al doilea, consolidarea bazei fiscale. Și uite, aici este cheia cheilor. Vă rog, domnule primar.
Știți ce o să vă spun? Deci se dea domnul, parlamentul și guvernul să împlinească ceea ce a spus dumneavoastră, dar reieșind din practică, poate, deci n-aș fi vrut să fiu prea critic, nici dur, dar reieșind din practica pe care deja o avem, nu întotdeauna, deci se merge pe calea într-adevăr a unor lucruri care vădite, în cazul dat, dacă vorbim despre descentralizare și așa mai departe. Eu vroiam, deci, să pun o întrebare retorică, deci, doamn președinte, nu pun direct dumneavoastră, dar cel puțin reieșind din faptul că sunteți tot din mediul nostru, ați ieșit, administrației publice locale, și vreau să zic, sau să întreb, mai bine zis, dar încă o dată repet, nu cer răspunsul, pentru ce se primesc legile? Pentru de dragul legilor sau pentru aceea de a fi executate? Și atunci mă întorc la ceea ce spuneți dumneavoastră, că da, guvernul, deci a fost chemat la raport, eu știu care ministru, care ministerie și așa mai departe, și dacă și-ar fi făcut, mă rog, și-ar fi îndeplinit obligațiunile așa cum ar fi trebuit să fie, probabil că astăzi nu mai discutam noi aici, dar discutam probabil alte probleme, eventual, și aș fi vrut să mi-o doresc ca să vedem despre rezultatele pozitive și așa mai departe. Da, într-adevăr, trebuie să recunoaștem un singur lucru și o cunoaștem cu toții, că tot ce s-a făcut până la momentul actual, strategiile care sunt și așa mai departe, ele nu știu de ce la noi, deci pe asta tot timpul trebuie să fie implementate numai atunci când numai decât apare o situație de criză, atunci când numai decât că administrația publică locală sau reprezentanții administrațiilor publice locale încep să ceară, deci să lucru care deci probabil că n-ar trebui să fie, cel puțin din faptul că, din considerentul că intuiesc eu că guvernul, atât guvernul cât și parlamentul, ar fi să fie cu interesații, în primul rând, să dea libertate administrațiilor publice locale să-și rezolve problemele. Și oameni buni, fiți sănătoși, căutați-vă de treabă, mai puține probleme pentru noi. Ei, mă rog, să nu uităm că, da, ceea ce vorbesc eu ar fi la ideal, că aici, în mare măsură, joacă rolul, deci, pe asta și politicul. Și probabil că asta iese și unul din probleme atunci când nu întotdeauna acele inițiative bune, inclusiv, iată, mă refer și la proiectele de legi care au fost discutate ieri, deci nu întotdeauna își găsesc traducerea în viață, că, mă rog, ca de obicei eu am mai spus-o și cu alte ocazii și o spun, tot timpul există temerea aceasta că, da, dacă le dăm drumul prea departe, atunci cum vor mai veni ei la noi? Deci, față, iată, în momentul acesta, deci trebuie să nu-l aruncăm și asta este, din păcate, este destul de, eu știu, jalnic, hai să zic așa.
Da,
chiar dacă e întrebarea a fost retorică,
o întrebare retorică, dar într-adevăr vin din domeniul, am venit în Parlament din domeniul administrației publice locale și opinia mea personală este aceeași. Cu cât mai liber este primar, cu cât mai liberă este administrația publică locală, cu atât mai greu pot să fie manipulate din punct de vedere politic. Și din cauza aceasta, cred că și toate trăgănerile și toate neînțelegerile în Parlamentul Republicii Moldova și în guvernul a problemelor administrației publice locale. Totuși, domnul primar și estimați ascultători, estimați primari, consilieri, am vorbit astăzi despre acele inițiative legislative care deja au fost înregistrate de către deputații Parlamentului Republicii Moldova și spre bucurie noastră avem câteva reprezentanți în Parlament, administrația publice locale și ultimii doi deputați, domnul Ștefan Vlas este primar, doamna Elena Bocalui a fost vicepreședintele raionului, recent a venit și domnul Roman Cazan, viceprimar de Orhei Boțan și viceprimar și vicepreședintele raionului Orhei în legislatura precedentă. Și noi sperăm că, având o echipă puternică, o echipă care a trecut prin toate problemele și prin toate greutățile administrației publice locale, noi reușim să convingem Parlamentul Republicii Moldova că aceste inițiative trebuie să fie susținute. Care anume inițiative, ca să vorbim la concret,
da,
și ca
concret,
să nu convingem unul pe altul în ce deja suntem convinși. Prima inițiativă de mult așteptată de către primăriile și consiliile locale, introducerea sistemului de virare impozitului pe venit persoanelor fizice la locul de domiciliu ori la reședință. O astfel de măsură va reprezenta o creștere semnificativă a veniturilor bugetelor locale și un impuls de dezvoltare, în special pentru comunitățile rurale, dar și cele urbane, dacă vorbim de orașele mai mici. În majoritatea cazurilor, noi avem întreprinderile mai mari care sunt înregistrate și activez în orașele, în municipiile și unde sunt lucrători din domeniul rural. Dar așa, impozitul pe venit rămâne pe locul înregistrării întreprinderii, de nu pe domiciliul persoanei.
Unde el primește servicii?
Unde el primește
apă,
serviciile, într-adevăr, da. Și unde primar, consiliul trebuie să prestează toate comoditățile, și drumul, și iluminarea, și asigurarea cu apă potabilă, și cu un spațiu sănătos de viață, și cu condițiile la grădinița de copii și așa mai departe. Aici, în legea dată, intră și problema filialelor. Noi avem mai multe filiale a băncilor, a
întreprinderilor mari,
filialelor administrației publice centrale, diferite oficii de forță de muncă, spre exemplu,
a serviciilor descentralizate,
unde tot activez locuitorii localităților, dar impozitele toate sunt virate la localitatea unde este înregistrată instituția ori întreprinderea dată. Și este prima inițiativă care a provocat niște întrebări. Întrebările au fost legate de modul calculării și acest deputat care a ridicat întrebările acestea n-a fost convins că va fi destul de ușor. Totuși, din punctul de vedere a autorilor, este inițiativa legislativă a fracțiunii comuniștilor, având tehnologii informaționale modernizate, folosind codul personal, spre exemplu, a persoanei, trebuie să fie creat un soft și prin softul acesta problema dată va fi rezolvată. Și imediat va fi o posibilitate de a avea veniturile adăugătoare în bugetul primăriei.
Ce probabilitate este ca, ținând cont de evoluția evenimentelor la acest subiect în cadrul Parlamentului, pentru că acum este spre sfârșit, hai să zicem așa, adoptarea bugetelor. La 15 decembrie bugetele locale urmează să fie aprobate și să intre în vigoare. Întrebarea ar fi, se reușește ca prevederea respectivă să intre în vigoare imediat de la anul viitor sau...
Nu suntem siguri și cred că și fizic nu este posibil să intre din anul viitor, din anul 2016, că dacă vorbim de softul acesta, ori de...
Adică sunt mai multe aspecte tehnice de,
da,
de
suntem soluție. Gata să intre în vigoare din 2017. Ca să fie pregătit toată sistema aceasta cu cât este posibil mai bine. Și să fie calculate toate veniturile, toate pierderile la alte localități. Dar presupun eu că aici nu o să fie mari pierderi. Poate numai pentru municipiul Chișinău și pentru municipiul Bălți. Dar țara noastră este nu numai Chișinău și Bălți. Este și Cricova, este și Soroca, Cahul, Chiștelnița, Chiselie Mare și așa mai departe.
Scuze. Deci eu numai, domn președinte, o mică precizare. Ce cerține, deci chiar dacă, da, evident că ar fost varianta ideală, cum spune domnul Rusu, dacă era de la
1 ianuarie 2016, da?
Dar, deci, în ce măsură? Bine, eu vă întreb pe dumneavoastră, deci vă să reieșim din faptul că vă fierbeți în sucul ăsta, sunteți convinsă că legea în cauză ar avea sorți de izbândă în Parlament. Să nu uităm, deci, vă că tot așa cum sunt și cei care o susțin, cu același succes o să găsească, deci, pe care deja, cum spuneați dumneavoastră, care deja fără a intra în esență, de acum zic că nu, nu e posibil. Gata, deci pe asta scoatem. Cum credeți? Ar putea să aibă sori de izbândă, totuși?
Noi sperăm. Încă o dată reiterez. Sunt reprezentanții administrației publice locale în toate fracțiunile parlamentare. Și în fracțiunea comuniștilor, și în fracțiunea democraților, liberal-democraților, liberalilor, chiar și în fracțiunea socialiștilor este domnul Sorocean, care a trecut prin domeniul nostru administrația publice locale și aici noi așteptăm susținerea și primarilor din localitățile în Republicii Moldova. Fiecare atunci când candidat la alegeri locale a candidat majoritatea pe listele partidelor, haideți, stimați domnii primari, să ne unim forțele noastre și să discutăm în cadrul partidelor și încercăm să convingem colegii noștri din Parlament, câte sunt ei, 19, 20, 20 și ceva, că modificarea aceasta este necesară.
Sper că nu va fi nevoie de convins, cel puțin, iată, eu, dumneavoastră, aveți perfectă dreptate, că suntem reprezentanții sau partidele, dacă vreți, cum vreți. Viceversa, au reprezentanții lor sau cei care i-au votat,
care i-au adus.
Care i-au adus, corect.
În fotoliu de parlamentar.
Deci
da.
Așa, că aici că de acum nu e problemă de între partide, deci mai știu o care și dar e o problemă generală. Sper că, da, într-adevăr, și-aș vrea să mi-o doresc și mie și dumneavoastră ca într-adevăr să aibă sorți de izbândă.
Da, și eu ce scuze, domn director, și aici încă a doua legislativă, inițiativă legislativă care este legată cu finanțele publice locale, este vorba despre impozitele și taxele locale, care rămân în bugetul local la nivel de 100%, dar sunt achitate numai din...
De către privați,
de către instituțiile, agenții economici privați. Cei care activez în domeniul public nu achit impozitele locale. Și dacă luăm gama aceasta a impozitelor locale, pentru instituțiile statului rămâne numai impozit pentru amenajare teritoriului, care nu este mic, mare, unul mare. 80 de lei, asta e planca minimală a impozitului pe un angajat pe an. Este o impozit destul de modest, așa spunem. Cu câte știu eu, numai o localitate este orașul Cahul, unde impozitul acesta este stabilit pe nivel de 300 de lei și nu pentru toți. Și se primește la noi că instituțiile de stat și o echipă destul de mare pentru orașe, spre exemplu, care vin cu solicitările uneori chiar și mai mari, ori cu criticile uneori mai mari decât critic țăranii, lucrători simpli, pe primari și pe consiliile locale, ei nu achit în realitate acest impozit pentru amenajarea teritoriului. Din impozitul acesta sunt întreținute drumurile, sunt achitate cheltuielile pentru iluminarea, pentru evacuarea gunoiștilor neautorizate și așa mai departe, o mulțime de probleme. Și aici a fost întrebări, dacă este vorba de grădiniță de copii, despre acele 10, spre exemplu, angajați la grădiniță de copii, se primește că primăria dintr-un buzunar pune la alt buzunar. Aceleși surse, da? Ori statul dintr-un buzunar pune la alt buzunar. Da, dar atunci, de ce nu apare întrebarea aceasta atunci când primăria achită serviciile oficiului cadastral, spre exemplu, care sunt destul de mari, fiind primar de Soroca, anual, în jur de 100.000 de lei, noi am achitat la oficiul cadastral, da, la stat, așa spunem. Da, angajați oficiului cadastral, care sunt 10-12 la număr, acea 1.000-1.200 de lei, care este impozit pentru amenajare în orașul Soroca, spre exemplu, n-a achitat-o. Și alte lucrări. Noi suntem, noi primăriile, suntem obligați să achităm lucrările pentru inspectoratul ecologic, pentru
Moltelecom,
poșta, da, pentru camera înregistrării de stat și așa mai departe, în același timp, când este vorba de același inspectoratul ecologic, același inspecție oficiului forței de muncă, oficiul cadastral, comisariatul militar, comisariatul de poliție, procuratura și așa mai departe, se primește că cei care locuiesc în oraș, ei poate și nici nu știu. Ei nu sunt vinoveți, nu este obligat fiecare cetățean al Republicii Moldova să-și cunoaște toate legile și să-și cunoaște cum este format bugetul orașului. Dar problema există. Eu pot să vă aduc o cifră numai în orașul Soroca cu numărul de populație 37.700 locuitori. Impozit pentru amenajarea teritoriului achit numai 17.000 de locuitori. Minus pensionari
nici care... 50%.
Da, minus pensionari care sunt undeva 6.000 la număr, undeva 7-8.000 de copii și tot una. Rămâne câteva mii, două, trei, patru mii de locuitori al orașului care nu contribuie.
Și care este atitudinea responsabililor în cazul de față? Dumneavoastră ați abordat o problemă, ea a fost dezbătută și în cadrul comisiei, probabil, că de specialitate. cum se prevede evoluția evenimentelor în continuare.
Da, în cadrul comisiei de specialitate, într-adevăr, a fost abordată. Comisia de profil, în cazul dat, ca și la inițiativa precedentă, care noi am discutat deja, comisia de profil va fi Comisia Buget și Finanță. Comisia noastră, Administrația Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, a dat avizele pozitive și la primul și la al doilea proiect de lege. Și atunci când inițiativele date sunt discutate în cadrul comisiilor Parlamentului, noi venim și prezentăm și răspundem la întrebările și încercăm să ne convingem pe colegii noștri ca să fie susținute. În Parlament încă n-a fost discutat.
Eu aș vrea puțin să revenim la prima inițiativă care am discutat-o. Aici sunt niște momente. Doamna primar, doamna președinte a ridicat această problemă și domnul primar. S-a vorbit despre faptul că nu o să existe susținere, da, acestei inițiative. Și știți, aici apare problema asta fundamentală. Noi am menționat că, sigur, că toți cei interesați trebuie să unească, în primul rând, autorități locale și să aibă capacitatea să explice aleșilor poporului cât e de importantă această inițiativă. Dar a doilea aspect este foarte important, este că această inițiativă este una din cele mai evidente inițiative în interesul dezvoltării rurale. Noi avem încă din 2011 un studiu făcut chiar de Ministerul Finanțelor, care a demonstrat că toți au de câștigat, cu excepția două orașe mai mari, cel mai mari din Republica Moldova, dar toți au de câștigat în ceea ce privește introducerea acestui sistem. Încă în 2011, când noi am abordat problema aceasta, știți, dacă reușim să-l implementăm. Și uitați-vă, din 2011, dacă exista o dorință și o înțelegere de a discuta problema aceasta, toate nuanțele, cum să facem ca să implementăm acest sistem, noi de mult deja eram la o altă etapă deja a discuțiilor. Și vreau să vă spun că după calculele acestea, chiar o localitate mică câștigă sute mii de lei. Sute mii de lei. Orașele prin prejur și la distanță chiar mare, până la Soroca, eu știu, și mai departe, câștigă, chiar este vorba despre milioane de lei în acest sens. Și închipuiți-vă banii aceștia venind în bugetele locale, ce impuls pentru dezvoltarea localităților ar avea. Iar cei care ar pierde, așa numiți perdanți, ar fi la prima vedere perdanți, pentru că potențialul lor și capacitatea lor economică, mă refer la municipiul Chișinău și la Bălți, este într-atât de mare că nici nu ar observa aceste pierderi, pe de o parte, iar pe de altă parte, sigur că s-ar putea de discutat, de văzut cum compensăm aceste pierderi pentru aceste orașe, cum ar putea ei să fie stimulați. Și al doilea lucru foarte important este cel că deja acest sistem nu-i nou. El există, el nu trebuie să... Dacă cineva încearcă să spună că sunt probleme tehnice, că nu vom putea, că e complicat...
Că nu inventăm bicicletă...
Că asta e ceva deosebit. Există țări deja de mult și asta e o normalitate, de fapt. Că e normal ca banii, impozitele, marea parte a lor, se ducă în localitatea unde omul petrece cea mai mare parte a vieții, locuiește, unde copiii lui și așa mai departe, și ca să dezvoltăm aceste localități. Eu cred că aici inginerii este ține de capacitatea noastră de a explica celor care puterea de decizie în această țară că aceasta e chestie de interes strategic pentru Republica Moldova. Că nu, pur și simplu, vorbim despre dezvoltare locală, rurală și așa mai departe, dar aceasta este o acțiune concretă care ar duce un pas foarte concret la dezvoltare locală.
Este un proverb rusesc: «Дорогу осилит идущий». Polonia, Letonia,
Slovacia, Cehia
a încercat și a trecut deja la sistemul dat. Noi nu suntem pionieri. Noi nu inventăm bicicletă.
Mai mult ca atât, vreau să vă spun că noi atunci când în cadrul Ministerului am ridicat întrebările, Ministerul Finanțelor, și au fost chiar create niște grupuri de lucru pe domeniul acesta, am înțeles din ce discuția asta și cu reprezentanții Inspectoratului Fiscal că nu e așa mare problemă din punct de vedere tehnic. Noi suntem în secolul 21, tehnologiile informaționale sunt la așa nivel că toate lucrurile se pot rezolva. Pur și simplu toți cei de care depinde aceste lucruri, administrația locală, centrală, parlamentul, guvernul, trebuie să așeze și să decidă și să meargă pas cu pas. Și aici absolut are dreptate, doamna președinte. Bine, dacă nu este posibil deja tehnic acum, dar este necesară ca acesta să fie un imbolt. Da. Adoptarea acestei legi să fie un imbolt pentru toți ca să lucreze la această problemă mai departe.
Unica problemă care trebuie să fie depășită, voință politică.
Și înțelegere, dar voința politică vine din înțelegere și din presiune din partea autorităților locale, că se poate să explice cât e de important acest lucru. Nu apare iarăși întrebarea aceasta, asta mai, nu e atât de important, asta o lăsăm mai încolo. Cum e, cred că o să vorbim amușă despre evaluarea bunurilor.
Vă asigur că n-ar fi, deci, pierdanți, eu nu știu cine ar fi în cazul, da, dacă vorbim.
Deci, nu poate să existe pierdanți.
Ba nu, eu vorbesc, deci, pe asta sub alt aspect, chiar căutând să fug de la un oficios în sensul care avea de câștigat, deci, cetățeanul în localitatea unde el venind de la Cricova la Chișinău și lucrând aici, el în afară de aceea că a venit deci pe asta și a plecat mai mult nimic, el nu poate ceară aici servicii și așa mai departe. El vine acasă, are nevoie de căldură, are nevoie de apă, de lumină și toate chestiile astea. Eu sub aspectul ăsta vorbesc și atunci serviciile astea cetățeanului trebuie să-i le propună cineva. Păi de ce să nu creăm? Dar atunci condiții nu pentru administrație la urma urmei locale, dar pentru cetățean. Hai să ne uităm sub aspectul ăsta și atunci de atât și vorbesc. Că pierdanți n-ar fi. Da, ar fi dacă vorbesc din punct de vedere financiar, ceea ce ne-am oleacă, ne-am băgat în detalii, da, deci pasă, că uite, nu se oprește aici, dar formal, el trebuie banii ăștia, trebuie să vină înapoi.
Da, stimați invitații. Da, poftim.
Și încă un moment, dacă vorbim noi de impozitele locale, eu știu că Ministerul Transporturilor și Gospodării Drumurilor la moment pregătește modificări în legislația Republicii Moldova privind impozitul în fondul rutier. La situația existentă, 50% impozitului care achită fiecare deținător, posesor autovehicului, 50% sunt virate la impozit, la bugetul republican, 50% rămân în bugetul raional și la discreția consilierilor raionali acele sursele sunt împărțite între primării la întreținerea drumurilor locale și raionali. Practic, se primește că și deseori așa și este în realitate, că în localitatea unde sunt mii de unități de transport, nu vine niciun bănuț din impozit rutier.
Oamenii ăștia plătind, contribuind la fondul rutier.
Și aici ministerul vine cu o propunere, drept lucru încă n-a venit și încă noi nu am văzut, numai din spusele reprezentanților ministerului, deținem informația dată, că în legislația Republicii Moldova va fi stabilit un procent clar pentru localități, adică pentru bugetul local de nivelul 1, pentru bugetul raional și pentru bugetul de stat. Și este a treilea posibilitate și a patrulea posibilitate despre care o să vorbește domnul Furdui, deja a început vorba despre impozitele pentru bunurile imobile.
Da. De aici vroiam să ajung, pentru că aici când vorbeam de pierdanți și eu afirmând că nu pot să existe, pur și simplu atunci în procesul de elaborare a politicilor, de extindere și de lărgire a bazei fiscale în teritoriu, într-adevăr, dar de unde se iei bani teritoriile? Și atunci se caută resursele. Și într-adevăr, este vorba despre cetățeanul care locuiește și el trebuie să contribuie la bugetul local, indiferent de unde prestează munca respectivă. Deci asta este o soluție și eu cred că atunci când se elaborează politicile în diferite domenii, de atunci imediat, altfel este pus în situația administrației publică locală, primarul se uită în pod împreună cu consiliul, dar de unde să luăm bani? Acolo nu se poate, acolo nu se poate, acolo nu se poate și aflându-se în situația aceasta, eu nu cred că cele două municipii vor avea de pierdut, pentru că municipiile, ambele municipii își pot să-și permită în raport cu cetățenii foarte multe facilități pe care teritoriile nu le au și nici nu le pot visa. Ca să nu deschidem mai multe paranteze.
Domnul Rosu, mai mult ca atât, chiar municipiul Chișinău și municipiul Bălți au de câștigat foarte mult din unele aceste inițiative. Închipuiți-vă doar dacă vorbim despre evaluarea bunurilor imobile.
Da, acum ajungem
dacă s-ar face această evaluare în ambele municipii, iar și vorba despre sute de milioane de lei. Sute de milioane de lei. Asta foarte ușor compensează așa numitele pierderi. Dar noi vorbim că se poate discuta și de sub alt aspect. Pot fi mărite cotele cele lor care revin din impozitul ăsta pe persoane fizice, care le rămân în prezent de la 50, de exemplu, la 55. Deci este o posibilitate de a discuta și... Dar noi trebuie să avem o abordare strategică în interesul țării, dezvoltării. Dacă noi privim așa lucrurile, într-adevăr, cum a menționat domnul primar aici, absolut are dreptate. Dacă noi ne privim la cetățean, nu privim la administrație local, primar, consiliu local, raional și așa mai departe, dar privim la cetățean. Unde mai bine el? Cum se va simți mai bine? Cine mai bine știe necesitățile lui, problemele lui? Nu cel care, pe care l-a ales direct, acel primar, același
care
consiliu
practic,
local.
Zilnic,
și care, uitați-vă, doamna președinte a menționat. De fapt, inginerii zero primesc bani de la fondul rutier. Mare parte zero. Bine, dacă se înțeleg la nivel local, aici intervine factorul politic și închipuiți-vă în ce situația este pus permanent primarul. Să mâmble, să cerșească,
să schimbe... Nu poți să fie vorba despre planificarea strategică dacă într-un an tu poți primești, dar în
corect,
alta...
stabilitate, an, lipsește, o previzibilitate, da, așa numită. Ceea ce aduce acest nou sistem de finanțe locale. Deja previzibilitate, elemente.
Avem de discutat mai multe inițiative care sunt interesante și cei care ne ascultă probabil că și așteaptă opinia dumneavoastră. Vis-a-vis de, acum am vorbit despre cotele a impozitelor pe bunurile imobiliare și evaluarea și reevaluarea bunurilor imobiliare. Uite, aici...
Altăieri, în cadrul Comisiei de Profil, Comisiei Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, a fost organizate audieri parlamentare pe marginea a trei inițiative care au fost înregistrate recent de deputații. Două dintre dânșii noi am discutat, una o să discutăm puțin mai târziu, dar noi am avut un exemplu foarte și foarte interesant. În Bruxelles, impozit pentru apartament de 12 metri pătrați este 500 de euro anual pe an. În satul din împrejurimea Chișinăului, din 600 de case, aproape 600 de case, impozit care vine la primărie este 6.000... Impozit pe imobil. 6.000 jumate.
Adică
și uitați care diferență. Un apartament 12 metri pătrate achită 500 de euro.
Tot cam aceeași sumă, poate că leac mai mult.
Da. Și aici, 600 de case... Tot satul pe an achită tot aproape 500
deci, acolo, de euro. Acolo întrebarea... 11.000 și aici jumate. Da, da.
Sigur că aici pot să apare și au apărut deja întrebarea despre
nivelul de trai,
despre starea financiară, dar nimeni nu spune că noi trebuie să ridicăm așa. Da. Dar și acele impozitele care sunt
la moment
stabilite, ele sunt, în primul rând, sunt foarte și foarte simbolice și care nu rezolv întrebările localităților, luând în considerație inflația și creșterea prețurilor și la carburanți și la
energie,
absolut la toate compartimentele amenajării locale. Și în a doilea rând, consiliile locale au posibilitatea de a scuti de la unele ori de toate impozitele unele categorii de cetățeni. Aici rămâne la discreția consiliului local și aici consiliul este foarte și foarte liber. Pur și simplu, prin legislație, noi trebuie să stabilim niște mecanisme și deschidem portiță, așa spunem, și arătăm posibilitățile, ori dăm posibilitățile consiliilor locale pentru de a fi folosit.
Ce propuneri referitor la
este o nuanță, domnul președinte, au ridicat-o, pentru că cineva poate știți să gândească, să înțeleagă, ia că iarăși impozite, că este lumea e destul de săracă la noi și așa mai departe. Două elemente foarte importante. Pe de o parte, cum poți să ceri de la autoritățile publice locale servicii, doar noi toți vrem drumuri vrem, vrem străzile să fie luminate, vrem apă, canalizare să fie, vrem îngrijit să fie, gunoi să se ducă, știți, curățenie vrem pe stradă. Și când într-un sat, exemplu care a fost dat, într-un sat se adună impozite până la 10.000 de lei. Iată, ca și închipui oamenii, când e iarnă, ca să curți tu un drum, cel puțin cel central, odată cu grederul, cum se spune, da? În colo și înapoi, trebuie practic toți banii aceștia să le dai. Poate în jumate, două ore, trei ore ai curățit drumul și gata, mai mult nu poți să faci nimic. Trebuie să stai și să nu mai faci nimic. Asta e un aspect. Dar doilea, ce s-a spus și ceea ce noi trebuie să înțelegem toți. Asta nu înseamnă automat că autorități imediat locale o să înceapă să ridice prețurile sau o să ridice cotele acestea de impozitele și așa mai departe. Nu, pentru că normal că ei sunt cei mai legați de cetățeni. Ei pot să vadă că sunt diferite categorii de cetățeni care trebuie să beneficieze de niște avantaje, scutiri, care nu au într-adevăr posibilități, dar în același timp, atunci când sunt casă cu două, cu trei etaje în sus și încă mai multe în jos și plătesc 5-10 lei impozit pe an, impozit pe casă pe an, 5-10 lei, plătind tot același impozit cum o plătește, de exemplu, un pensionar, o bătrânic, o persoană defavorizată. Aici, asta tot nu este corect, nu este drept.
Încă un moment, estimați colegi, totuși impozitele sunt stabilite de către consiliile locale, care tot sunt
cetățeni.
Nu asta am vrut să spun, dar politicieni, care sunt formate din reprezentanța diferitor partide. Și fiți siguri că acești politicieni locali, ele nu o să fie gata de a majora brusc acele impozitele, că ei înțeleg că nu este lucru benefic din punct de vedere politic. Brusc nu, dar treptat.
Prin dialog, prin discuții, prin dialog, prin explicare. Prin că trebuie să contribuie toți la
dezvoltarea locului. Eu chiar am vrut o să rog ca să implice aici domn primar cu exemple concrete. Spre exemplu, anul acesta noi curățim drumul și costurile sunt, spre exemplu, 100.000 de lei. La an, după ce prețurile la carburanțele au crescut cu 20%, spre exemplu, dar impozitele rămân 10 de ani neschimbate.
Eu vreau să zic, deci, un singur lucru. Iată, a fost ridicată o întrebare foarte concretă și foarte la temă. Un moment, mai bine zis, nu o întrebare. Ce spunea domnul director, ceea ce ați atins și dumneavoastră, doamnă președinte, anume faptul că, spre marea mea părere de rău, dar cetățeanul nu știu de ce îi pare că plătește impozitul acesta nu pentru binele lui, dar pentru primărie, pentru primar, eu nu știu cum să zic, deci asta eu vorbesc ceea ce e în practică,
așa.
Că atunci când cetățeanul te duci, când îi spui că se duci perceptorul fiscal, tot timpul știți așa, parcă cu o ură, dacă vreți, cu un disconfort, cu un, deci asta, cu uite ce mai veniți la mine să plătesc. Momentul acesta, deci asta vreau să zic că a fost ridicat foarte corect că nu știu de ce, dar totuși nu s-a dus tot timpul lucrul sub aspectul că impozitele acestea sunt necesare cetățenilor și nu administrației publice locale. Iată, lucrul acesta este un moment. Și al doilea moment, iată ceea ce vorbiți și ceea ce ați vorbit dumneavoastră, că plata pentru impozite sau plata pentru impozit pe imobil și așa mai departe, deci asta dacă ar fi să o luăm în contextul, deci, la ceea ce avem, eu vorbesc în cazul dat la Cricova. Da, avem, deci, cum spuneți, cum v-ați exprimat și dumneavoastră, palate, deci, asta, și sunt persoane care poate, într-adevăr, nu ar avea posibilitate sau au posibilitatea, dar să achite într-o formă mai mică. Este și partea a doua, că atunci când este vorba de plata impozitului, numai decât că vine înregistrată căsuța cu trei etaje, deci pe bunica nu știu care și vine, deci, fața, domn primar, dar pe o iaca, deci câți bătrâni și așa mai departe. Și de fiecare dată, iată, când apar situații de astea, le spun, bine, Noi vă scutim de impozite, vă achităm toate serviciile, numai cu un singur lucru, deci că casa dumneavoastră, care, deci pe asta ceea ce am vorbit, după ce mergeți în lumea celor drepți, o transmiteți la primărie. Să vedeți care e reacția deodată. Păi bine, dar eu am nepotul. Păi bine, pe de o parte, deci ai piciorul, ai nepotul și așa mai departe, care ar trebui, deci pe asta, pe de altă parte vii și spui că eu nu pot achita impozite de atâta că casa a făcut-o, piciorul a făcut-o, deci pe asta știm noi foarte bine ce avem la momentul actual. Anume, în momentul ăsta, deci pe asta, eu am vrut, deci pe asta, să accentuez că cetățeanul trebuie să înțeleagă unde se duce și cui trebuie impozitul acela. Nu îi trebuie nici mie, nici domnul Rosu, nici dumneavoastră, doamnă președinte, sau domn direct.
Exact. Nu că vrem, nu vrem, dar aer curat, râu curat,
stradă curată,
înconjurător, stradă curată, asta e viața și sănătatea omului. Și asta e viața și sănătatea națiunii.
Și știți, aici este lucrul acesta care rezultă de aici tot. Iată de ce toate inițiativele astea despre care noi discutăm acum, ele sunt dreptate spre cei ca cetățeanul să vadă că banii aceștia vin în localitate, să știe că banii aceștia sunt gestionați de către administrația locală, oameni concreți, primarul, cu consiliul local, și să poată și pe de-o parte să ceară, iar invers, primarul și consiliul să ceară de la cetățean. Fiți buni și contribuiți și voi într-o anumită formă la dezvoltarea localității, la mediul corespunzător, la servicii,
dar,
și așa mai departe.
Dar inițiativa ce prevede, totuși că nu am vorbit despre aceasta, să dezlege mâinile autorităților publice locale, ce să facă? E vorba despre inițiativa. Care?
Să stabilească limitele.
Așa?
Impozitului pentru bunurile imobile.
Asta e una. Doi, să le dea dreptul în sfârșit autorităților locale, dacă nu poate statul, asta mi se pare că e un element extrem de important să fie înțeles de toți. De sinistătător, dacă au posibilități din buget propriu sau din proiecte, din surse extrabugetare, să facă evaluare periodică a bunurilor imobile. Pentru că în prezent, știți, noi avem, suntem într-o situație paradoxală. De 10 ani în orașe nu s-a făcut evaluarea bunurilor. Orașele ca buget și localnici pierzând foarte multe surse, iar în sate în genere nu s-a făcut deloc. Închipuiți-vă evaluarea și chiar înregistrarea bunurilor imobile
un
nu a fost făcut.
Mai concret, dumneavoastră aveți casă, știți câte costă. Aveți masă, aveți scaun, aveți dulap.
Prețul real.
Aveți alte bunuri și dacă luăm totul în ansamblu, dumneavoastră știți că aveți averea care costă
atâta.
Noi în localitățile și rurale și urbani, absolut la toate, chiar și la municipiile care au bugetele cu mult mai mari decât satele și orașele mai mici, noi nu cunoaștem ce avere avem. Din cauza că nu avem bani, am vorbit la începutul emisiunii de astăzi, am vorbit despre costurile exagerate la lucrările cadastrale. Noi nu avem sursele pentru ca să evaluăm și înregistrăm spațiile verzi. În majoritatea cazurilor, parcurile, grădinile publice nu sunt evaluate. Noi nu avem sursele ca să evaluăm toate drumurile noastre. Noi în orașe avem și câte 150, 200, 300 kilometri de drumuri nu sunt evaluate. Nu sunt evaluate în mai multe cazuri sursele acvatice, lacurile, râurile, râulețurile care sunt pe teritoriul intravilanul localităților. Chiar și unele sectoare de spații publice nu sunt evaluate.
Și știți, iată, chestia aceasta, știți la ce duce, domnul Rusu, stimați colegi? La o problemă și mai gravă, că noi am început de la impozitare și așa mai departe, dar sub aspectul dezvoltării localităților noastre, cum
exact
poți tu să dezvolți localitățile, cum poți să atragi investiții despre care noi trâmbițăm ca să vină investiții europene, nu știu de unde o să mai vină investiții, cum tu poți să atragi investiții dacă n-ai bunurile, n-ai registrul proprietății în localitate, n-ai înregistrate, n-ai evaluate bunurile, cum putem noi să atragem investiții dacă de informația aceasta depinde și planul urbanistice, planurile de dezvoltare socială-economică și așa mai departe.
Una.
Cum?
Da, chiar și proiecte concrete. Spre exemplu, avem posibilitatea să câștigăm un grant, să primim un credit, dar nu avem imobilul evaluat. Ca să fie imobilul acesta evaluat, noi trebuie să-și organizăm ședința Consiliului. Întâi solicităm aprobarea planului cadastral, după asta trece timp până la 30 de zile când oficiul cadastral aprobă, elaborează, aprobă, iarăși convocăm ședința Consiliului, aprobăm.
Sunt
mai mulți pași, trece timp, noi am pierdut proiect, noi am pierdut investiția.
Problema între cei că lucrurile se decepează aceea ce vorbești, domn președinte, cu toate că asta de acum eu nu vreau să zic că ne-am duce într-o parte, dar sunt multe lucruri deci care ele, într-un fel, ar trebui simplificate, dar, mă rog, avem ceea ce avem.
Eu aici aș vrea, totuși probabil că nu o să discutăm acest aspect, pentru că când vorbim despre evaluare, este un lucru paradoxal. Atunci când toată mass media vuiește, uite că sunt funcționari înalți, au palate și face declarații că uite, palatul costă, să zicem, 1 milion. Dar nu este vina lui. Este vina evaluatorului, sau nu zic vina, pentru că asta este metodologia de evaluare.
Da, da.
Și câteodată, pentru că nu ținem cont de prețul de piață a imobilului respectiv, dar vorbim despre o metodologie depășită de timp, de foarte mult timp, și atunci toți stăm și ne uităm, păi de unde totuși să vin încoace resurse? Suntem foarte departe de o realitate a pieței în cazul de față imobiliare.
Inițiativa aceasta, domnul Rusu, este orientată pentru ca face ordine și a da posibilitatea anume administrației locale să facă ordine. Pentru că ei, iarăși, din 2015 au devenit mult mai interesați în ceea ce privește tot patrimoniul și toate bunurile care se găsesc la dânsi în teritoriu.
Păi da,
mult mai interesați.
Da,
și
dar acest aspect nu va depinde de ei, pentru că nu ei vor stabili metodologie. Metodologia este
problema, domnul Rusu, nu e numai în metodologie, anume cel puțin de dat dreptul să facă, să pornească evaluare. Metodologia, eu am înțeles că e a doilea aspect.
Ia, probabil trebuie să meargă paralel,
da,
pentru că o să mai rămânem încă o dată.
Metodologie, dar nu poate să...
Care se ține de realitatea.
Trebuie să fie elaborată de către guvern.
Așa, ținând cont realitățile existente.
Da, și asta a doua putere din țară, care, aveți dreptate, trebuie să meargă paralel cu Parlament și imediat după aprobarea, sperăm că va fi aprobată inițiativa dată, trebuie să-și aduce în concordanță actele sale.
Eu aș vrea să-l văd pe un cetățean care, mă rog, eu în cazul dat nu vorbesc în sate, da, acolo este o leacă altă problemă, dar iarăși mă întorc la Cricova, care își va vinde imobilul la prețul care e indicat
declarat
la OCT.
Păi eu aici vreau să ajung.
Dar mi-ar fi interesant deci pe asta. Deci eu își vorbesc, iată, la factorul psihologic, că cetățeanul trebuie să înțeleagă că dacă își vinde casa cu 3 milioane de lei, echivalentul, eu vorbesc ca de obicei, toate se fac în euro, dar deci, pe atunci, deci pe asta trebuie să plătim și impozitul respectiv, dar nu așteptăm, deci pe asta, și că nu, la mine casa costă numai 50.000 de lei.
Da,
la
deci noi ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii,
da, da, da.
Și eu chiar vă rog acum, în acest 1 minut și 30 de secunde, cu așa o generalizare. Mai mult, pur și simplu, nu avem timp.
O generalizare. În primul rând, nu am discutat încă o inițiativă înregistrată despre posibilitatea de a fi agent constatator pentru posibilitatea pentru primire.
Și schimbarea destinației și mai sunt
și schimbarea
câteva
destinației,
inițiative,
da,
foarte terenuri.
Asta înseamnă că dumneavoastră
vom reveni,
să invitați
mai invităm,
pe noi mai,
da,
mai
da,
des.
Da.
Una și a doua, încă o dată, estimați ascultători, estimați cetățenii al Republicii Moldova, de noi depinde cum noi, împreună cu dumneavoastră, o să ne trăim mâine. Și dacă astăzi noi înțelegem tot spectrul problemelor localității și dacă fiecare din noi are dorința și are posibilitatea de a contribui, într-adevăr, mâine o să ne trăim mai bine.
Mulțumesc,
domnul primar. Eu vreau un singur lucru, deci să spun că da, deci ca reprezentant a administrației publice locale, ca primar, deci fără dor și poate că, mă rog, rămâne deci pe asta numai să aștept Deci pe asta și nu numai eu, să așteptăm ca aceste inițiative legislative să-și găsească traducerea în viață. Și atunci cred că din lucrul acesta vor avea de câștigat toți și nu vor fi nimeni pierdanți. Mulțumesc.
Eu la rândul meu aș vrea să spun, domn primar, să mă înțelegeți corect, eu cred că noi deja am așteptat prea mult. Noi deja nu mai trebuie să așteptăm. Noi trebuie toți pe linia noastră să începem să facem presiune și să explicăm la cei care decid cât este importante aceste inițiative. În rest, există idei, există inițiative, există aceste proiecte de legi care pur și simplu trebuie să fie adoptate. Și ce a spus doamna președintă aici, noi toți trebuie să ne unim asupra acestor idei și să le promovăm, pentru că ele sunt interesul tuturor. Și mai mult, cât de paradoxal nu ar părea, ele sunt interesul și celor care sunt
la guvernare,
inclusiv și în Parlament și în alte instituții.
Aici timpul rezervat s-a epuizat. Eu vă mulțumesc, stimați invitați, pentru participare la emisiune și dumneavoastră, stimați radioascultători, vă reamintesc că am avut astăzi în studio, în dezbateri, pe doamna Elena Botnarenko, președintele Comisiei Parlamentare Administrației Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, pe domnul Valentin Guțan, primar al orașului Cricova, municipiul Chișinău, și pe domnul Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost împreună cu noi și îndemnul meu de totdeauna, la sfârșit de emisiune, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.